Nedēļas sākumā Rīgas centrā izmainītas Smērķu lielā un Brīvības bulvāra sākumā izvietotās četras sabiedriskā transporta pieturvietas, kuru vietā nu palikušas trīs. Lai arī medijos parādījās informācija par izmaiņām, piemēram, neredzīgajiem un vairedzīgajiem, tas sagādājas nepatīkamus brīžus, meklējot ceļu uz citu pieturvietu, stāsta vairedzīgā Raita.
Nu, es esmu cilvēks ar redzes problēmu, strādājošs, un eju jau 16 gadus pa šo vienu un to pašu maršrutu. Gaidu savu autobusu 14. Izrādās, ka 14. Autobusu maršruts ir noņemts no pieturas Smērķa lielā. Un bija ļoti izmisumā, jo bija grūti pāriet pāri Tērbatas cielai, jo tur ir ļoti liela satiksme un mašīnas neapstājās. Un adaptēties ir ļoti, ļoti grūti. Kaut vai pār 10 metros ir gandrīz vai, kā saka, jāskaita soļi, lai varētu pareizā virzienā iziet.
Latvijas neredzīgo biedrības Rīgas pilsētas organizācijas pārstāvē Līgai Ķikutei ir tuneļveida redze, taču redzes atlikums ir pavisam sarucis un sieviete pārvietojas ar balto spieķi. Daudzu gadu laikā viņa palēnām apguvusi Rīgu pa kvartālam un arī ceļu uz vajadzīgajām pieturām iegaumējusi pēc orientieriem, bet tagad jāapgūst jauni. Līga atzīst, ka atsevišķa ziņa neredzīgo biedrībai no Rīgas satiksmes kādu laiku pirms šādām izmaiņām būtu ļoti nepieciešama.
Nu jā, tas ļoti būtiski atvieglotu mums dzīvi, jo mēs varētu tad sagatavot cilvēkus vismaz morāli, ka būs pārmaiņas. Un tas cilvēks jau ir gatavs pārmaiņām, nevis viņam ir kaut kur jāskrien, un tad viņš skraida un meklē to vajadzīgo pieturu un zaudē laiku un citas viņu gaida un tas prasa nervus. Vai ir kaut kur jāpaspēj, vai tā ir vizīte pie ārsta, vai tas ir teātris vai jebkas cits, jo nu, arī cilvēka redzes problēmām dzīvo savu dzīvi un viss notiek. Un tad tās pieturas vienkārši ir jāmācās no jauna.
Jā, trolejbus pašā.
Bieži vairedzīgajiem ir grūti ieraudzīt arī tabulas ar transporta numuriem pieturvietās. Arī tās Rīgas satiksmi nu pat daudz viet nomainījusi uz jaunām. Iezīmētas arī dažādas krāsas, nošķirot transporta veidus. Taču vairedzīgie var saskatīt vien dzeltenā un melnā kombināciju, kas šobrīd atvēlēta tikai vienā no tabulas ailēm. Lūkojoties uz ceļa zīmi, Mirķa lielā stāstīja vairedzīgā antra balode.
Tu plāks, un ka tur, nu, tur ir tā, ka uz dzeltenā vēlniem burtiem var redzēt. Cipariem. Bet uz tā gaiša zilā ar melniem problemātiski. Un te, kur ir šitaņīte vispār es neredzēju, tur ir augstāks. Jā, arī gaiša zils ar melnajiem. Viņš var arī augstāks, es arī neredzu.
Lai arī dialogu neredzīgie Rīgas satiksmi uztur, taču nedz uzņēmums, nedz jāteic arī paši neredzīgie runājuši par jauno tabulu saredzēšanas problēmām vai vajadzību pēc atsevišķas informācijas par kādām izmaiņām. Līga Ķikuta gan norāda, ka sabiedrībā kopumā ir nepilnīga izpratne par neredzīgo vajadzībām.
Ir tā, ka neizprot, kas cilvēkam dažādu acu slimību gadījumā ir vajadzīgs. Saprot, jā, ka neredz neko un saprot, ka ir normāli redz, bet kas ir pa to vidu un pa to vidu patiesībā ir ļoti daudz dažādu slimību redze var zust ļoti dažādi un līdz ar to tiem cilvēkiem ir ļoti dažādas vajadzības, bet nu, tas dzeltens un melns, tas ir tāds vidējais aritmētiskais kopsaucējs, kas var atvieglot dzīvi ļoti daudziem un tā ir tā lieta, kas pie mums vēl klipo.
Rīgas satiksmes pārstāvis Viktors Zaķis atzīst, ka informācija izplatīta iepriekš vismaz nedēļu un to patiešām nebūtu šķēršļu nosūtīt vēl kādām biedrībām, kam tas būtu vajadzīgs. Savukārt kāda starptautiska vienota standarta, pēc kura veidot pieturvietu zīmes, pagaidām neesot un arī atrast kompromisus, lai zīmes būtu ērtas visiem, ir sarežģīti.
Nu, pieņemsim, ir izskanējis viedoklis arī, ka varbūt, ka nelikt krāsu, bet likt priekšā burtu kombinācijas, bet, nu, pieņemsim, jābūt ir bez maz vai diviem burtiem vai tramvajas, trolejbus, jā, kādā veidā viņas atdalīt. Jo vairāk ir zīmes, jo mazāki burtu lielumu mēs varam ielikt, un tas akal novedīs pie citām akal sekām. Ja? Tur risinājums atrast nemazam nav tik vienkārši. Es noteikti gribu teikt to, ka, ja ir kaut kādas nopietnas problēmas, kuras mēs šobrīd nezinām, vajag vērsties Rīgas satiksmē, mēs noteikti esam gatavi izskatīt šos te jautājumus. Bet jāatzīst arī, ka diezgan sarežģīts šis process, jo bieži vien arī šīm te biedrībām ir diezgan pretrunīgi atšķirīgas prasības, kas vienā ir labi, tas otrā ir slikti, un bieži vien ir grūti atrast tos kompromisu.
Rīgas satiksmes izmaiņas skārš sabiedrisko transportu, kas no Mērķa ielas dodas Brīvības ielas Sarkandaugavas un Vanšu tilta virzienos. Sinti Ambot, Latvijas radio.